30 гадоў таму 30 сакавіка 1984 года памёр ксёнз Карл Ранер, адзін з найвялікшых тэолагаў 20 стагоддзя. Працы памерлага ў Інсбруку сусветна вядомага езуіта і дагматыка інтэрпрэтуюць па-рознаму, але ён заўсёды сцвярджаў, што з'яўляецца каталіцкім тэолагам, які спрабуе пераасэнсаваць каталіцкае вучэнне ў абсалютнай вернасці дактрыне касцёла. У 1963 годзе ксёнз Ранер быў прызначаны Янам 23-м адным з тэолагаў другога Ватыканскага сабору, у падрыхтоўцы якога адыграў важную ролю і аказаў значны ўплыў на яго падзеі. У 1964 годзе езуіт стаў пераемнікам ксяндза Рамана Гвардзіні, яшчэ аднаго выбітнага нямецкага тэолага, на кафедры хрысціянскага бачання свету і філасофіі рэлігіі ў Мюнхене. Да сваёй пенсіі ў 1971 годзе ён таксама выкладаў дагматыку ў Мюнстэрскім універсітэце. За навуковыя дасягненні атрымаў 15 ганаровых доктарскіх ступеняў. Ксёнз Ранер, чыёй мэтай жыцця быў чалавечы твар касцёла, як пенсіянер пражываў у Інсбруку. У апошнія гады жыцця ён не хаваў свайго расчаравання ўнутранай сітуацыі касцёла і адсутнасцю волі да рэформаў. Ён быў універсальным тэолагам. Часта яго называюць сучасным доктарам касцёла. Яго публікацыі ўключаюць каля 4000 тытулаў і ўтрымліваюць шматлікія выказванні на тэму актуальных пытанняў касцёльнай і сацыяльнай праблематыкі. Свабода думкі была для ксяндза Ранера відавочнай. Езуіт пераконваў аргументамі і не выкарыстоўваў знішчальнай крытыкі. З вялікім прызнаннем узгадваў ксяндза Карла Ранера папа Францішак. У чэрвені 2013 года падчас аўдыенцыі для рэдакцыйнай каманды італьянскага часопіса «Ля Чывільта Католіка» пантыфік падкрэсліў, што нямецкі тэолаг сфармуляваў важныя крытэрыі для адрознівання духаў і распазнання Божага голасу.